Pāvils Rozītis, Mīlestības posts. Beidzot Jāni Liepu ieskaitīja štatā, un viņš no brīva līguma darbinieka pārvērtās par valsts ierēdni. Tas bija prieks, kas sirdī lika bangot visu dienu. Nu varēs dzīvot un drošāk skatīties nākotnē. Otrās šķiras darbvedes jau nu gan neizšķir valsts likteni, bet tomēr bez viņa arī nevar iztikt. Pārvaldei jābūt secīgi uzbūvētai, lai viņa turētos stipri un darbotos bez traucējumiem. Un kaut gan par Jāņa Liepas iecelšanu nerakstīs avīzēs, tomēr viņš būs un darbosies. Jā, taisni darboties Jānis gribēja, jo viņš bija godīgs un apzinīgs. Viņš juta, ka taisni tādi darbinieki valstī vajadzīgi. Tā jau dzīvē ir daudz viegulprātības, un ja valsts ierēģi nebūs nopietni, tad drīz vien var piedzīvot lielu postu. Jānis Liepa saprata arī, ka viņa stāvoklis tagad kļuvis noteiktāks. Vairs nevajadzēs drebēt par atlaišanu, jo budžets ir likums, un ko šis likums aizsargā, tam maize ir nodrošināta. Protams, tālākā nākotne tagad Jāņa Liepas paša rokās. Jācenšas, tad varbūt vēlāk varēs tikt pie pirmās šķiras darbvedi, jo Pēteris Kalns jau ir pāri par 60. Varbūt aizies pensijā vai noliks karoti. Katru dienu taču mirs cilvēki un pavēr citiem ceļu. Arī Kalns nedzīvos mūžīgi, jo viņam jau tagad elpa bieži aizraujas, lai padzīvo vēl pāra gadus, kamēr Liepa pilnīgi ievingrinās visos darbos. Tad Kalnam būs kārtīgs vietnieks sagatavots, un viņš pats varēs iet, lai dzīvo tikai tie, kuriem vēl vietnieku nav. Jaunais stāvoklis atļāva Jānim Liepam drošāk skatīties arī uz mīlestības lietām. Nu varēs ne tikai mīlēt, bet arī domāt par savas ģimenes dzīves nodibināšanu. Apnīk taču mūžīgi skraidīt uz satikšanos, uztraukties un salt, gaidīt un dažreiz arī nesagaidīt. Vienam kārtīgam valsts ierēdnim tas vairs nav vajadzīgs. Viņš var vest sievu mājā un dzīvot mierīgi, jo ir taču daudz prieka noteiktā dzīvē. Rītos sieva tevi izvada, pusdienās sagaida, bet visu vakaru un nakti tu esi ar viņu kopā. Un ja sievai gadās vēl kāds mazumiņš pūrā līdz, tad var ierīkot mīļu ligzdiņu un dzīvot kā dieva ausī. Lai apkārt plosās negais un vētras, tu sēdi kopā ar sievu un mierīgi tērzē. Satikšanās jau ir laba lieta, bet tomēr laulība mierīgāka un labāka. Tādas domas šaudījās Jānim Liepam pa galvu, un viņš brīnījās, ka tās taisni tagad nāk. Agrāk viņš par tādām domām būtu smējies kā kutināts, bet tagad tās uzņēma pavisam nopietni un sāka jau apcerēt visas pazīstamās jaunkundzes, kura no tām būtu visnoderīgākā. Tur bija Elzas, Mirdzas un Ērikas. Jā, arī Ērikas. Kas gan varēja pateikt, kura no viņām būs viscienīgākā cauru mūžu nest Liepas kundzes vārdu. Tas jādara visu mūžu, un tādēļ nav nemaz tik viegli izlemt. Un jo tālāk Jānis Liepa domāja, jo vairāk šis jautājums sarežģījās. Darbā uz katru jautājumu bija tikai viena īsta atbilde. Tādēļ tu nevajadzēji izvēlēties, bet tikai atrast īsto, un tas bija labi. Bet sievas izvēlē taču bija tūkstošiem atbilžu. Tu staigā pa bezgalīgu rožu dārzu, kur daudz skaistu ziedu, gan izziedējušu, gan arī pusplaukušu. Noplūktu drīksti tikai vienu, un tai jābūt viskošākai un reibinošākai. Pasaki, kuru tu plūksi, ja visas tik krāšņas, un Liepa sāka atskārst, kā precēšanās nav nemaz tik viegla lieta. Skaistās bija gaisīgas un iedomīgas, bet citas atkal neprata savaldzināt. Izmaksājot uz jauno amatu, Liepam pagadījās sēdēt blakus Kalnam. Pēc sestā šņabja Mēle kļuva vaļīgāka un vārdi drošāki. Liepa gribēja iegūt labumu saviem 25 gadiem no kalna ilgā mūža. Kā jūs, kalna kungs, aprecējāties? Viņš jautāja. Jautātais iepleta iekaisušās acis, pasmaidīja un vienaldzīgi atteica. Samīlējos un aprecējos. Bet kā var zināt, kad ir īsti samīlējies? Vienmēr cilvēks ir īsti samīlējies, bet visīstāk tad, kad nekur vairs nav miera. Bet tad jau nedrīkst precēties, jo vēlāk var īstāk samīlēties, Liepa prātoja. Kad apprecas, tad jāmet samīlēšanās pie malas. Tava sieva vienmēr ir tā labākā un sliktākā, bet visas citas ir tādas pašas. Katrs precēts vīrs jums to varēs apliecināt. Nu tad jau pavisam nedrīkst precēties. Ja nedrīkst, tad nevajag. Daudzi jau savu mūžu nodzīvo vecpuisī. Tā es negribu, Liepa strauji iebilda. Bet es negribētu arī pārsteigties, lai vēlāk nav jānožēlo. Jānožēlo. Precēšanās savā ziņā ir došanās svētdienas izbraukumā. Pagadās saulaina diena un viss norit brīnišķīgi. Bet ja uznāk lietus, tad mīcies nu pa dubļiem. Drēbes izmirkst un tu nevari nosirdīties vien, ka neesi palicis mājās. Aiz ērastībām tad jāiet krogā un krietni jāsadzeras. Bet vai ceļa biedri vainīgi, ka lietus līst? Saulainā laikā tas pats izbraukums būtu brīnišķīgs. Tā tas ir ar laulību. Ja sāk lietus līt, tad sākas īgnums un vainīgā meklēšana. Tik vienkārša tā lieta gluži nebūs, kalna kungs. Tad jau nebūtu nevienas laulības drāmas un mīlas traģēdijas, Liepa gandrīz vai iekaisa. Bet es jums saku, ka tā lieta pavisam vienkārša. Protams, var jau ar nieku sērkociņu pus pasaules aizdedzināt, bet sērkociņus vajag glabāt kabatā un degošus nemest sausās skaidās. Pievaldies pats, un lai pievaldās arī sieva, tad nebūs ne drāmu, ne traģēdiju. Kalns iemeta šņabi un labsirdīgi pavērās pret Liepu. Tam es nevaru piekrist. Tagadējiem cilvēkiem nav tik viegli saprasties. Liepas vārdus pārtrauca kalna smiekli. Saprasties! Vai tagad kāds vairs grib saprasties? Cenšas tikai viens otru ķircināt. Visi prasa tikai tiesības, bet pienākumus neatzīst neviens. Tur ir nesaprašanās sākums. Un tād iet komēdijas vaļā. Cilvēki jau nezina, ko viņi grib, un nezinās arī, kamēr nebūs visi izšķīrušies. Kalns atmeta ar roku, it kā atkratītos no nevajadzīgiem niekiem. Sarunas aptrūka, un Liepa nogrima pārdomās. Izdzērtais šņabis sirdi padarīja mīkstu, un Liepa sāka kalnu apbrīnot. Jā, kalns bija saprātīgs ne tikai darbā, bet arī dzīvē, cik viņš vienkārši visu atrisināja un izšķīra. Nē, bet kalnam tomēr nav taisnība. Tagad nav vecie laiki. Un arī cilvēki ir citi. Tā spriest, kā kalns to dara, var tikai vecā, aizejošā dzīve. Jauniem laikiem jaunas domas. Vēl joprojām Jānis Liepa dzīvoja pacilātā satrauktībā. Departamentā visas jaunkundzes pret Liepu bija kļuvušas labvēlīgākas. Tā viņam šķīt. It bieži tās griezās pie viņa pēc padomiem un norādījumiem, ko darīt un kā darīt. Liepa taču bija otrā šķiras darbvedis un pirmā šķiras darbveža kalna labā roka. Nāca Ērika un maigi jautāja, Liepas kungs, vai izejošiem rakstiem nevarētu datumu ierakstīt pirms nodaļas vadītāja parakstīšanās? To nevar. Es jums jau vairāk kārt esmu teicis, ka datumu rakstam uzlikt tiesības augstākam parakstītājam. Bet ja nu viņš aizmirst uzlikt, tad uzliksim mēs. Tomēr mums nav tiesības aizteikties priekšā. Visam jānotiek kārtīgi un zināmā secībā. Liepa centās būt svinīgi nopietns, kaut Ērikas acis viņu mulsināja. Cik garlaicīgi! Ērika iesmējās un ņipri aizsteidzās. Liepa noskatījās viņai pakaļ un nodomāja, ka valsts darbs jau nav amizieris. Tomēr Ērika nav zemē metams meitēns, drīz beigšot studijas, un večiem uz laukiem arī esot savs īpašumiņš. Tāda sieva nemaz nebūtu peļama, un kas viņai nopietnības? Nemaz nav tik aušīga kā mirdze, arī lūpas viņa nekrāso, jo pati daba tās ir samtaini nokrāsojusi. Tas norāda, ka sieviete nav auša. Precēt taču drīkst tikai nopietnu, un Liepa juta, ka viņam sirdī kaut kas sakustējās. Ka tik es vēl nesamīlos viņā, Liepa domāju un jutās apdraudēts. Bet nē, es tik ātri nepadošos, jo tagad acis jātur vaļā. Tomēr Ērikai aizvien biežāk gadījās dažādi jautājumi ar Liepu noskaidrojami, un otrās šķiras darbvedis sāka nojaust, ka šāda jautājuma noskaidrošana viņam tīri patīkama. Tomēr tā Ērika ir un paliek vēlna pilna. Kā viņa prot smieties? Un kā acis tad šķiļ ugunis? Nē, tas nav uz labu, ka tikai nepiepildās kalna vārdi, un es nepazaudēju mieru. Nejauši skati un samērā retās sarunas vēl neko neizšķīra. Liepa būtu vēl ilgi mīņājies un domājis, ja kādā dienā Ērika tam neievaicātos. Ko jūs svētdien darīsit? Dzīvošu pa mājām, Liepa neapdomājies atteica. Cik garlaicīgi! Tā ir, bet jūs, ja būs jauks laiks, braukšu uz Siguldu. Ņemiet mani līdz, ja tikai nav ar kādu pielūdzēju jau sarunāts. Man tādu nav, bet jums ar mani būs garlaicīgi, un Ērika nosarka kā magone. Nekad! Es braukšu jums līdz. Pie šiem Liepas vārdiem kalns ieklapojās. Liepa uzmet ātru skatu kalnam, kā pētīdams, vai tik viņš nav dzirdējis un tagad nesmējis. Bet kalns bija iegrimis papīros un it kā nemaz neievēroja abu jauniešu samulsumu. Tomēr ap acīm kalnam šaudījās labsirdīgi smiekli, kā savējotas plēnes ap dziestošu ogli. Ērika nozuda. Un Liepa kļuva nopietns, bet tomēr brauciens uz Siguldu bija norunāts. Līdz sestdienai laiks aizgāja nemanīts. Liepa pat nepaguva ar Ēriku aprunāties, cikos viņi brauks un kur satiksies. Varbūt Ērika pārdomājusi un tagad nožēlo, kā apsolījusi. Tikai tā Jānis varēja saprast viņas izvairīšanos. Visu laiku Ērikai vairs nebija neviena neskaidra jautājuma. Un viņa lika Liepu pavisam mierā. Vēl vairāk, viņa pat it kā bēguļoja, kaut gan Jāni ieraugot aizvien pietvīka. Kādēļ gan ar tādu nieka izjukušu izbraukumu tik daudz jādomā? Tomēr sestdien pēc darba Ērika drusku aizkavējās un neaizsteidzās kopā ar citām jaunkundzēm. Arī Liepa papīrus novācot nemaz nemanīja, ka kalns jau aizgājis. Un tā tīri nejauši iznāca, ka pa durvīm izejot, Ērika ar Liepu atradās viens otram blakus. Nu, vajadzēja arī runāt. Nu, vai rītu brauksim? Ērika jautāja, un priekšnama krēslā Liepam kā karstas dzirkstis nozibsnīja gar acīm. Es jau gribētu braukt. Varbūt jūs esat pārdomājusi un nožālojat. Liepas kungs, es tik ātri neapsolu. Un arī tik ātri nenožēloju. Bet man tā izlikās, Liepa kā atvainojās. Cik jūs aizdomīgs, bet varbūt jums pašam kāda cita galvu sagrozījusi, un tagad gribat vainu novelt uz mani, tā arī kojas viltīgi vīrieši. Nē, es neesmu viltīgs. Par visu vairāk es mīlu patiesīgumu, bet es tam neticu. Atzīstaties vien, ka jums jābrauc ar citu. Ērika viltīgi vēroja Liepas samulsumu. Es lieku roku uz sirds, ka runāju tikai patiesību, un Liepa tiešām uzlika roku uz sirds. Nu labi, tad norunāsim, kur un kad satiksimies. Tikai apsolāt, ka negarlaikosities. un arī pats nebūsit garlaicīgs. Kad viss bija norunāts un Liepa svēti nosolījās negarlaikoties un negarlaikot arī Ēriku, tad ielas stūrī viņi izšķīrās un aizgāja katrs uz savu pusi. Ērika viegla kā dūna un Liepa smagāks, bet priecīgāks. Brīnišķīgi ir saulainu svētdienu rīti, kad nav jāiet darbā. Tu vari gulēt, cik ilgi vien gribi. Tu vari izgulēt nedēļā aizkavēto un vari arī paslinkot. Un tas tik saldi, jo ik viens cilvēks ir drusku slīņķis. Bet tu vari arī piecelties agri, ja tev kur jāsteidzas vai ja iekšējs nemieris sirdi plosa. Rīts bija saulains un brīnišķīgs, bet Liepam nenāca miegs. Viņš pat nakti vairāk kārt trūkās augšā, jo baidījās nokavēt. Viņa sirdi plosīja nemiers, un tam bija jāsteidzas uz staciju, kur to gaidīja Ērika. Kaut diena attausa par daudz ātri, tomēr stundas vilkās gausi. Kādēļ arī tās nevarēja pasteikties saulē līdz? Jānis Liepas kuvās un mazgājās, lai viss būtu kārtīgi un labi. Viņš skaidri apzinājās, ka šī diena būs liktenīga, un tādēļ vajadzēja sagatavoties kārtīgi, lai Ērika negarlaikotos. Bet kad viņš bija saģērbies un kravatis poguļu priekšā vairāk kārt salabojis, arī tad līdz vilciena attiešanai vēl atlika gandrīz 3 stundas. 3 šausmīgi garas un nepacietībā degošas stundas. Ak, kādēļ nevar laiku tāpat kā pulksteni pagriezt uz priekšu? Un vēl labāk būtu, ja reizē pagrieztos arī Ērikas laiks, bet Liepa to nevarēja, jo viņš nebija no tiem, kas laiku rauj sev līdz, un ja viņš arī to spētu, tad tomēr nedrīkstētu, jo tas nebūtu kārtīgi. Viņš runāja tikai patiesību un mīlēja tikai kārtību. Viņš bija Jānis Liepa, nesen vēl štatā ieskaitītais 2. šķiras darbvedis, bet Ērika tā draudēja viņam izjaukt visu kārtību un sirdi padarīt nemierīgu pavisam. Varbūt vajadzētu pret to cīnīties, bet kā? Vecā Pētera kalna padoms te būtu ļoti svētīgs. Tomēr kā lai viņam to prasa, kā lai atzīstas, ka Ērika tā vaininiece, kalns varbūt sadusmosies un atlaidīs jaunkundzi no vietas. Tā galu galā varbūt būtu tā pareizākā izeja, jo Ērikai tā kalgu maksā par darbu, ne par darbvežu galvas sagrozīšanu. Jā, kas to būtu domājis, ka tāds nemieris apslēpts Ērikas jaunkundzē? Tomēr stundas vilkās gausi, un Liepam nebija miera nekur. Istabas sienas viņu smacēja, un atvērtais loks šķita kā adatas sacs, pa kuru gaiss neieplūst nemaz. Liepa vairs nevarēja izturēt, un viņš gāja laukā. Bet ielās bija tādi paši kā viņš, un tas Liepas nemieru tikai pavairoja. Viņš iegriezās stacijā, lai pārliecinātos, kad īsti atiet vilciens, jo kabatas sarakstā varēja būt arī kļūda. Arī Ērika varēja būt jau atnākusi. Pa staciju drūzmējās tikai tie, kas viens otru jau sagaidījuši un kuru vilcieniem riteņi jau nemierīgi dimžājās. Laimīgie, kā Liepa viņus apskauda, tie bija jau kopā un varēja aizbraukt. Bet Liepam vēl labu stundu vajadzēja svaidīties savā nemierā kā satrauktos viļņos. Ērika nenāca, bet varbūt viņa nemaz neatnāks. Nē, tas nu gan nedrīkstēja notikt. Kārtīga jaunava nevar tā rīkoties. Tomēr karsti šaubu šķēpi durstīja Liepas sirdi. Ne katra gaidīšana beidzas ar sagaidīšanu, un tādu Liepam bija bijis diezgan. Tomēr šoreiz viņam laimējās. Ērika atnāca diezgan laikus, sasārtusi un priecīga. Kā es jūs gaidīju? Domāju, nemaz nebūsit. Liepa aprauti runāja, nespēdams uztraukumu savaldīt. Cik jūs neticīgs? Ērika smējās, un viņi īrās uz vilciena pusi. Viss perons čaloja jautri, un prieki skanēja arī vagonos, jo rīts bija saulains, un diena solījās būt skaista. Siguldā izkāpjot, Jānis Ērikai piepalīdzēja un jutās kā kavalieris ar dāmu. Tā bija sajūta, kādu Jānis vēl līdz šim nepazina. Viņam gribējās Ērikai ne tikai piepalīdzēt, bet arī izpalīdzēt. Jā, pat satvert Ēriku un aiznest uz gaujas leju, lai ātrāk tiktu projām no ļaudīm un lai netraucēti teiktu viens otram to, ko karstā saule rāva laukā ne tikai no ziedošām puķēm, bet arī no cilvēku sirdīm. Gaujas lejā ļaužu bari sadalījās grupiņās un pārīšos, lai dziļāk izjustu dabas tuvumu. Saule bija sasildījusi ne tikai gaisu, bet arī sudraba vītoli gaujas krastos mirdzēja vēlīgi silti. Pa sēri skraidīja ķikuti un cieleviņas, bet pār ūdens līmeni lidinājās bezdilīgu dvīņu brāļu čūrkši, pamatuši savas alu ligzdas krastu kraujās. Jautrās zaļumnieku balsis un priecīgie smiekli atdzīvināja citkārt klusos gaujas vērus. Siltais gaiss bija visādu smaržu pilns un reibināja katru, kam vēl asinis dzīslās nebija sastingušas. Liepa ar Ēriku klejoja pēnainiem celiņiem, kas vadāja viņus gan augstu kalnā, gan atkal ielejā. Sanošo klusumu brīžiem pārtrauca tikai skaļas balsis. Vai bezbēdīga putna dziesma ēnainos zaros. Dziļā gaujas leja šodien bija reibinoša līksma, kā dedzīga mīlētāja rokās ieskauta līgava. Brīnišķīgs klusums un brīnišķīgs laiks, Liepa teica kā pats sev, kā savu labsajūtu aizbildinādams. Un jūs gribējāt tādā dienā nīkuļot Rīgā, smējās Ērika, uzvaras prieka neapzināt reibināta. Es jūs vedīšu pie gaujas, tur būs vēl brīnišķīgāk. Brīnišķīgi ir visur, kur jūs esat, Liepa izrunāja un pats nobijās. Liepas kungs, iztiksim šodien bez tukšiem glaimiem. Es nemaz neprotu glaimot, bet aizvien runāju tikai patiesību. Ticat, es neesmu no tām jaunkundzītēm, kas aprēps no skaistiem vārdiem. Būsim patiesi un atklāti. Tas būtu ļoti jauki. Bet sievietes jau to nespēja, vai tad visas sievietes ar vienu olekti mērījamas? Es spētu būt patiesa un atklāta. Es arī nekad citāda neesmu. Jā, tā jau ir. Liepa bija pavisam samulsis, kad viņi apsēdās gaujas krastā, kājas pārkarot pār ūdeni. Jums laikam ar citām ir bijuši bēdīgāki piedzīvojumi. Ērikas balsī ieskanējās avotains dzestrums. Varbūt tā arī bija tikai pūsma no gaujas dziļumiem. Man vispār ar sievietēm bijis maz piedzīvojumu. Es neesmu tāds kā citi vīrieši. Liepas kungs, netaisnojieties, jo es jums nekā nepārmetu. Man arī nav tiesība to darīt. Bet varbūt būs, Liepam izbēga aizturētie vārdi, un atpakaļ tos vairs nevarēja dabūt, jo Ērika jau bija notvērusi. Viņa uzmeta Liepam strauju skatienu un neticoši iejautājās. Kas būs? Tiesība to darīt. Klusums. Un klusumā divas strauji pukstošas sirdis. Čurkši lido pār ūdeni, bet bezdilīgas augstu gaisā. Iedrabas vītola sudrabotās lapas kā baltas laimes mēlītes. Debesu pamalē sabiezēt tumši negaisa mākoņi. Vai tas tā kādreiz būs? Tici, Ērika. Būs. Bet vai tas būs patiesi un labi? Ērika, tas būs patiesi un labi. Dziļš skatiens un ilgs skulpsts visu to apstiprināja. Starp zemi un debesi bija atkal noslēgta viena derība, vai vienīgā šodien gaujas vēros. Liepam valoda atraisījās, un viņš sajūsmā Ērikai tēloja nākotnes dzīvi. Tā bija maza un šaura, bet gaiša. Nē, Liepas vārdos un Ērikas sirdī tā izauga liela un skaista. Tā taču bija viņu abu nākotne, ko apstaroja mīlestība. Ērika sēdēja krastā un kā samulsusi skatījās pāri gaujai, bet neredzēja nekā, jo viss viņējais krasts bija rožainās dūma kā stīts. Bija tik labi, ka viņa juta sevi atraisītu un lidojam pāri ielejām un kalniem. To darīja mīlestība ar Ērikas sirdi. Viņai gribējās, lai Liepa runātu visu mūžu un neapklustu vairs nekad. Tik saldi un skaisti bija viņa vārdi, bet vēl skaistāks un saldāks bija šo vārdu saturs. Otrās šķiras darbvedis Jānis Liepa bija kļuvis daļrunīgs un spārnots. Tāds vienreiz mūžā kļūst visklusākais cilvēks. Kā izbeigtos mīlas sapnis un skūpst rotaļa gaujas lejā, To nepateiks pat visu zinošie dievi, ja nebūtu uznācis pērkona negaiss. Spiedīgā saule bija sadzinusi melnus mākoņus gaisā, un tagad smagas lietus straumes lija aumaļām. Tās uznāca tik pēkšņi, ka pat iztvīkusī daba nodrebē no negaidītās veldzes. Liepa un Ērika no pārsteiguma viens pret otru ieplet acis un pirmā mirklī nevarēja parunāt ne vārda. Viņa uzlēca kājās un gribēja skriet, bet nevarēja apjēgt, uz kuru pusi. Visa apkārtne bija kā balti šalcošs ūdens, bet patvēruma neviena. Vasarīgi plānais tērps Ērikai pieplaka miesai, un jaunavīgi apaļās formas izkļāvās redzamāk. Viņa izskatījās kā izmirkusi gane, kas skaista savā samulsumā. Liepam bija nepatīkami, ka jaunais pelēkais uzvalks tagad izmirkst un vairs nebūs jauns nekad. Vai tā nu vajadzēja notikt? Staigā nu visu vasaru kā izmērcēts un saņurcīts. Nē, tas nebija uz labu, un dziļa grumba ielauzās liepam pierē. Bet Ērikai apjukums bija izgaisis, un viņa bezizejā slapji iesmējās. Redzi, nu, mīļais, kā iznāca. Tavs jaunais godu uzvalks būs pagalam. Man nav vairs neviena diedziņa sausa. Slikti ir, kad tik tev nepaliek augsti. Mans uzvalks tiešām būs beigts. Salt nu gan es nesalšu, bet par uzvalku nebēdā. Šai dienai mums jāspēj visu upurēt. Bet vai nu tādēļ mums vajadzēja samirkt? Kāds es tagad visu vasaru izskatīšos? Mans slapjais puisītis sabozies kā ezītis. Tavu uzvalku uzskatot es vienmēr atcerēšos šo jauko dienu Gaujas lejā. Jauka diena ar nelāga beigām. Vēl jau nav dienai beigas, un nelāga arī nekā nav. Kā nu tā var runāt? Es esmu slapš kā žurka, vai tad es esmu sausāka? Tomēr vajadzēja turēties tuvāk pajumtei. Tu laikam esi dusmīgs, kā atvīlu tevi uz Siguldu. Ērikas balsī ieskanējās skumjas. Piedod, es jau nezināju, ka lietus līs. Vai tad es tev ko pārmetu? Liepa atminējās kalna vārdus par lietus sabojātu izbraukumu zaļumos, un viņam kļuva neveikli. Tomēr tu vairs neesi tāds, kāds bija, Ērika skumji noteica. Nav tiesa, es esmu laimīgs. Un ūdens pilns skūpsts viņus atkal samierināja. Tā skūpstījās divi lietū paslēpušies mīlētāji. Pasaule viņus neredzēja. Darbā viņi centās citiem savas jūtas apslēpt, bet tas neizdevās. Vai nu kāds bija bez acu, lai neredzētu tos siltos skatus, ar kādiem viņi apmainījās. Vispirmais to ieraudzīja Kalns, bet viņš neteica nekā. Jauni cilvēki jau drīz vien viens otru atrod. Vai nu kāds brīnums, ka Liepa atrada Ēriku, bet pavisam citādi uz notikušo skatījās Mirdza. Kā? Ērika un Liepa samīlējušies? Nu tā tas nedrīkst palikt. Tad viņi pat apprecēsies. To Mirdza nevarēja un negribēja pieļaut. Kas Ērika būs Liepam par sievu? Ne viņa prot pūderēties, nedz lūpas nokrāsot. Tāda sieviete vīru var padarīt nelaimīgu uz visu mūžu. Kaut gan Liepa tūļīgs un vientiesīgs, tomēr nedrīkst pieļaut, ka Ērika viņu pataisa pavisam par nederīgu maisu. Lai Ērika neiedomājas, ka viņai Liepa jau rokā, tik viegli tas nebūs. Lai viņa iemācās blūzēm uzšūt pareizi dziļu izgriezumu, kā tad vīrietis var precēt to, ko viņš neredz? Nē, Liepam jādara acis, jo viņš pats staigā kā akls. Mirdzei uzreiz kļuva Liepas tik žēl, ka katrā ziņā par to jārūpējas un jāglāb no posta. Liepa jau nemaz nebija tik zemē metams, un tādu Ērikai nevarēja atdot. Žēl tikai, ka Mirdza to agrāk nebija ievērojusi. Nu būs jācīnās, bet Mirdza no cīņas nebaidījās. Ko Ērika darīs ar tādu vīru kā Liepa? Viņš ir lēns un padevīgs. Tādi vīri der tikai straujām un temperamentīgām sievietēm. Bet Ērika arī ir lēna un labsirdīga. Viņu laulības dzīve var iznākt miegaini laimīga. Bez tam Liepa ir diezgan vientiesīgs, un Ērika nekad nemēģinās viņu apkrāpt. Jā, Ērika to nekad nespēs, jo viņa par daudz mierīga un nesaprot viltības saldumu. Tā lieta jālabo tūliņ, kamēr vēl nav par vēlu. Gan jau izdosies liepu samulsināt un Ēriku sakaitināt, un ja viņa saskaitīsies, savam iecerētam līgavainim vairs nepiedos neko. Tādas jau ir tās gaišās Madonas, kas atzīst tikai pilnu dzīvi, bet mirkļi un niansu smalkums viņām svešs. Mirdza bija tikai dažus gadus vecāka par Ēriku, bet dzīves gudrībās un viltībās desmitkārt pārāka. Mirdza pazina visu to, kas Ērikai vēl bija svešs. Ērika visu laiku bija nodavusies studijām ar dziļu nopietnību, un iemīlēšanās Liepā viņai nāca pilnīgi pēkšņi, kā nāk ikviena īsta mīla. Viņā bija atmodies tāds spēks un vara, kādu tā vēl līdz šim nepazina. Vai Liepa bija īstais, to Ērika netaujāja. Viņš viņu bija atmodinājis, un ar to Ērikai pietika, lai pieķertos ar visu sirdi. Turpretī Mirdza tūliņ pēc vidusskolas beigšanas centās aizmirst visu skolā mācīto. Viņa ļāvās dzīves virpulim, jo bija tik labi, kad glaimīgi kavalieri aplidoja. Viņa flirtēja ar daudziem, bet nemīlēja nevienu. Visi vīrieši taču bija vienlīdz skaisti un vienlīdz smieklīgi. Sevišķi jaunie studenti bija kā apreibuši gailēni, kad tie centās spēlēt lielus vīrus. Tā Mirdza vijās un lidoja, uzsūkdama sevī dzīves indi. Bet šī inde Mirdzu nenonāvēja. Viņa prata to pārstrādāt savējā, ar kuru dzelt un saindēt citus. Mirdza bija gatava dzīvei un prata cīnīties. Daudz vīrieši jau pie Mirdzas bija apsvilinājušies. Vai nu Liepa spēs atvairīties? Viņš būtu taisni tāds vīrs, kāds vajadzīgs, lai sievai būtu pilnīga vaļa un lai tai neno kā nevajadzētu atteikties. Īstai sievietei tāds vīrs simtkārt vērtīgāks par jebkuru greizsirdīgu spoku. Kādu dienu Ērika bija saslimusi un darbā neieradās. Var jau būt, ka viņa tikai gatavojās kādam eksāmenam, bet ar slimību aizbildinājās. Vispār tā bija kļūmīga diena, un tādā dienā Ērikai nevajadzēja no darba izpalikt. Mirdza šo gadījumu izmantoja, lai sāktu drupināt Ērikas laimes aizsargvaļņus. Tagad viņa varēja to darīt atklāti un netraucēti. Liepas kungs, jums drīzumā būšot kāzas, Mirdza saldi runāja, bet viltīgi smīnēja. Kur tad jūs tādus niekus ņēmāt? Liepa samulsa un tikai to Mirdzai vajadzēja. Es jau domāju, vai nu jūs akls būtu un ņemtu sev sievu, kas jums nemaz nav noderīga, bet visi jau tā runā un smej. Kuru tad es ņemšot, ja visi runā un smej? Mani jau nē, tak jau laikam Ēriku, bet kāpēc tad Ērika man nederētu? Ērika jau ir brīnišķīga meitene, tikai jūs ar viņu pazudīsit un dzīvē nekur uz priekšu netiksit. Jūs vajag laiku pa laikam sapurināt, tad iznāks lietas koks, bet ar Ēriku kopā jūs tālāk par vecā kalna vietu netiksit un tad arī tikai pēc vecīša nāves. Tās nav visai spožas nākotnes izredzes. Šie Mirdzas vārdi bija kā nāvēklis Liepas sirdī. Ja līdz šim viņš bija tikai mēļojis, tad tagad jau ar interesi iejautājās. Bet kāpēc jūs tā domājat? Ja jūs prasāt atklātību, tad apsolāt man klusēšanu. Es negribu, ka Ērikai tas kļūs zināms. Es nemīlu par citiem sliktu runāt. Un Ērika ir mana darba biedre, pat draudzene. Vai varat apsolīt klusēšanu? Apsolu. Ērika ir no tām sievietēm, kuras ļoti proti izlikties. Viņa šķiet eņģelis, bet patiesībā ir velns. Ar savu raksturu un viltību viņa tā sagandēs jūsu dzīvi, ka drausmīgi iedomāties. Viņai vajadzīgs vīrs ar pātagu, bet jūsu maigā daba to nespēs. Vai jūs domājat, ka Ērika patiesībā ir tik nevainīga, kā viņa izliekas? Es ne tikai domāju, bet esmu pārliecināts. Viņa ir ļoti atklāta un taisnīga. Jā, mīlestība ir un paliek akla. Jūs varat ticēt man kā sievietei. Mēs vienmēr redzam to, pret ko vīrieši pavisam akli. Sieviete sievietes acī neko nevar noslēpt. Un tādēļ es jums saku, ka Ērika brīnišķīgi prot izlikties. Vēl jūs viņas īsto dabu nesat manījuši. Tas nevar būt, Liepa smaidīja. bet sirdī jau modās šaubas un satraukums. Tas nu tā ir gan. Arī viss viņas dabīgums tikai maska, lai jūs samulsinātu. Ērika ir pratusi pavisam veikli jūs savos tīklos sapīt. Tagad jums nav vairs izejas. Man izeja vienmēr būs. Nē, tāds kā jūs nekad netiks laukā no Ērikas tīkliem. Viņa jūs aprunās un apmīļos. Labāk nepretojieties. Tas būs veltīgi un tur nekas neiznāks. Jūs nespēsit cīnīties pret Ērikas varu, bet tas arī nav vajadzīgs. Varbūt jūs būrī būsit laimīgs. Es redzu, ka jūs pārspīlējat un pret Ēriku sajūtat naidu. Tas nav labi. Kas man par naidu? Gribēju tikai jūs brīdināt. Bet ja jūs ar savu apmātību nostājaties viņas pusē, tad man nav ko runāt. Es ļoti atvainojos. Mirdzas vārdi bija tik asi, ka liepam kļuva neveikli. Kādēļ šī sieviete tik ļoti rūpējas par viņa likteni? Viņam šķita, ka Mirdza grib sagraut visu to, ko viņš nākotnē tēlojas. Pret to vajadzēja uzstāties noteikti. Mirdza bija liepas sirdī nemieru modinājusi, un ar to viņai pietika, lai tagad viņš pats tiek skaidrībā un lai atrod veidu, kā nokārtot savas sirds lietas. Ērika ieradās darbā un nezināja, kā aiz viņas muguras savīti tenku tīkli. Liepa bija laipns, bet Ērika juta, ka kaut kas svešs iestājies starp viņiem. Viņa juta, ka šo svešumu vajag pārvarēt, vajag atkal ar Jāni panākt saprašanos, bet Liepa bija ciets un nepierunājams. Viņš ļauni vēroja visas Ērikas gaitas un šķita tik aizdomīgs, ka tā brīžiem raudāja un nevarēja atrast mieru savai sirdī. Kas bija noticis ar Jāni un kāpēc viņš tik ļauns uzreiz kļuvis? Bet Ērika apņēmās paciest visas likstas un pārbaudījumus, ko tai dzīve uzliktu. Vai tiešām mīla nevar būt bez sāpju? Kādreiz viņa jautāja Liepam. Saki, draugs, kas īsti ar tevi noticis? Kāpēc tu esi tik ļauns pret mani? Es neesmu ļauns, bet tikai gribu tikt vaļā no apmātības. Jānis īdzīgi atsvieda. Kas par apmātību? Vai tu mūsu mīlu sauc par apmātību? Vai es esmu vainīgs, ja manas acis tagad atdarījušās? Nevar taču mūžīgi ļauties māņu varai. Liepas vārdi Ērikai bija kā uguns. Vai tiešām visam jau beigas? Un vai Jānis vairs neatlaps nemaz? Ērika izsūdzēja savas bēdas Mirdzai, lai rastu darba biedrenē atbalstu. Ko tu bēdājies? Liepa jau nav tevis vērts. Tu vari cerēt uz labāku vīru. Ko tu iesāksi ar tādu pliku ierēdnīti? Vispār vīrietis bez naudas nekur neder. Bet es viņu mīlu. Gan jau mīlestība pāries, un viss atkal būs labi. Sirdi vajag savaldīt, lai nenonāktu postā. Jāņa Liepas sirdī notika lūzums. Viņš kļuva izklaidīgs un saīdzis. No Ērikas viņš izvairījās un sāka aizvien lielāku uzmanību piegriezt Mirdzai. Sākumā viņš to darīja, lai ķircinātu Ēriku, lai sagādātu viņai ciešanas, bet vēlāk jau savāda vara to vilka pie Mirdzas. Gribējās ar viņu patērzēt, pabūt kopā. Tādēļ viņš viegli padevās Mirdzas aicinājumam apmeklēt viņu. Ar Ēriku viņš nebija izrunājies, un tādēļ tā joprojām dzīvoja šaubās un neziņā. Liepa arī vairījās to darīt un atlika no dienas uz dienu. Nebija taču sevišķa prieka izskaidroties un taisnoties. Vainīgs viņš bija, bet ko tur varēja darīt? Mirdza bija pilnīgi sajaukusi viņa prātus. Liepa aizgāja uz Mirdzas dzimšanas dienu un nosēdēja pie viņas visu vakaru. Bija tik labi divatā, jo citu viesu nebija. Mirdza pavedināja uz sarunām par Ēriku, un Liepa stāstīja, ka viņas sirds atkal brīva. Kā jūs tik ātri tikāt vaļā? Es visu daru ātri, un jūsu padoms man bija svētīgs. Ja tagad padomāju, tad jāsaka, ka toreiz esmu rīkojies kā bez galvas. Kas no manis būtu iznācis? Nogrimt un pazust uz visiem laikiem. Bet arī tagad no jums vēl nekas nav iznācis. Kā? Bet man tak paliek cerības. Es esmu brīvs un varu lidot. Lidošanai arī spārnu vajag, bet to jums nav. Tā nerunājiet un neķirciniet mani. Es varu vēl iemīlēt, un taisni jūs. Varen plaša sirds jums, tikko vienu atstājis jau piedāvājis otrai. Nē, es precēšos tikai ar slavenu vai bagātu vīru. Vēl labāk, ja viņam būtu abas šīs īpašības, bet tas diezgan reti gadās. Turpretī jūs neesat ne slavens, nec bagāts. Un Mirdze ļauni smīnēja sevī, jo juta, ka liepu pilnīgi uzvarējusi. Bet es tāds varu kļūt? Tur nekas neiznāks. Lai to panāktu, tad jābūt citam raksturam. Jums nav ne drosmas, ne izturības. Jūs pat nevarat ar Ēriku izskaidroties, jo jums bailes. Un kas tā par izturību, ja cilvēks tik vējīgs mīlestībā? Jūs taču man atdarījāt acis, un tādēļ es raisījos no Ērikas vaļā. Jā, bet jums bailes viņai to pateikt. Jūs esat mazdūšīgs. Īsti vīrieši tā nekad nerīkojas. Jā, un ko tad lai es daru? Vai tad man tas jums jāsaka? Jūs tiešām spējat izpildīt tikai citu rīkojumus? Vajag sākt arī pašam domāt. Jūs runājat tā, ka man vai elpa raujas cieti. Tā vēl neviena sieviete ar mani nav runājusi. Es arī negribu tā runāt kā citas. Tādēļ vien jau var jūs iemīlēt. Nerunājiet niekus. Varbūt jau rītu pat vajadzēs savus vārdus nožēlot. Jūs manus noteikumus zināt, un es no viņiem neatkāpšos. Tos izpildīt jūs nevarat. Es varu un izpildīšu. Pa priekšu parādiet, un tad runāsim. Man patīk labāk slavens noziedznieks nekā godīgs tūļa. Izdariet kaut ko ārkārtīgu, un tad redzēsim. Liepam kļuva baigi. Viņa taču noniecināja godīgumu un slavināja noziedzību. Vai tas būtu pamudinājums arī viņam tāpat rīkoties? Nē, savu vārdu viņš tomēr neļaus aptraipīt. Tā viņš domāja un īgnuma pilns aizgāja no Mirdzes. Tagad bija skaidrs. Viss pret Ēriku vērstais bijis tikai apzināts tenkojums, lai pakļautu viņu savai varai. Smieklīgi. Viņai slavens noziedznieks patīkot labāk nekā godīgs tūļa. Tā spriedilējot, jau var pat štata vietu pazaudēt un nokļūt uz slidena ceļa. Būtu kalns zinājis, kādas glodenes starp viņa darbiniecēm, tam mati no šausmām saceltos stāvu. Nē, no Mirdzes jāatkratās, jo viņas tuvums var novest postā. Liepa ilgāku laiku dzīvoja kā apdullis. Sirdī smeldza netaisnā izturēšanās pret Ēriku, ko viņš pats tagad sajuta. Tomēr labot nekā nespēja, jo gļēva nevarība bija ņēmusi virsroku. Vienīgais, ko Liepa apzinīgi un skaidri spēja, vairīties no Mirdzes. Tas viņam kādu laiku arī izdevās. Bet Mirdze nebija Ērika, kas ciestu sāpes un noslēgtos sevī. Viņa nepiegrieza nekādas vērības Liepas pārvērtībai. Tomēr centās vienmēr Liepu pazobot vai dzēlīgi aizskart. Kādreiz viņa Liepam teica, nu, kur tad palicis mans dedzīgais mīlētājs un varonis, kas visu spēj? Jūs jau nenodevāt man viņu glabāšanā. Nenodevu, bet pie jums tomēr palika. Varbūt maniem vārdiem būs taisnība, ka viņš prot tikai izlielīties, bet nekā nespēj izdarīt. Mirdzes balss bija tik dzēlīga, ka Liepa jutās kā izpliķēts. Es negribu, un tādēļ arī nekā nedarīšu. Liepa gandrīz zvērēja. Mirdze viņu brīdi novēroja un tad mierīgi teica. To mēs vēl redzēsim. No saviem solījumiem jūs tomēr vaļā netiksit. Šie mierīgie vārdi uz Liepu atstāja pavisam smagu iespaidu. Viņam pat kļuva bailes, it kā tas būtu saklausījis nenovēršamus draudus. Ko šī sieviete no viņa gribēja, un kādēļ neatkāpās tāpat kā Ērika? Jā, Ērika tomēr bija un palika sieviete ar sirdi, bet Mirdze bija kā pats nelabais, kas uzklīdis Liepas mocīšanai, un tomēr Liepa bieži domāja par Mirdzu. Vai tas būtu tikai satraukuma un baiļu iespaids? Nē, tur bija arī citas, daudz neatvairāmākas jūtas, kurām Liepa nemaz nespēja pretoties. Tā bija mīlestība, kas viņu rautin rāva postā. Tomēr Liepa vēl apzinājās, ka tai vajag pretoties, lai glābtu savu dzīvi un sevi pašu. Viņš domāja, ka spēs to. Tiešām, Liepa kādu laiku arī to spēja. Viņš ierakās darbā un kancelējā redzēja tikai savu tiešo priekšnieku kalnu. Brīnišķīgi bija vērot šo vīru darba mierā, kaut gan tas bija varbūt vairs tikai dažus soļus no kapa. Bet viņš par to neuztraucās, jo bija jau ar visu samierinājies. Jā, pat ar nāves tuvumu, labsirdīgi vīpsnādams par jauno ļaužu satraukumu un iekšējo nemieru. Viņš zināja, ka to visu dara nenogurušās asinis. Gan jau arī viņi kādreiz norims, bet tagad lai vēl iztrakojas. Ak, kā liepa apskauda kalnu, būtu arī viņam tāds miers bijis. Pagrieztu visam muguru un dzīvotu skaidrībā, bet tagad neatvairāmi uzplijās visādas šaudīgas domas un arī mirdze negāja no galvas laukā. Ko viņa ar savu ļaunumu gribēja panākt? Tomēr ļauna vai laba? Viņa valda manu sirdi. Es jūtu, ka ilgi nespēšu pretoties. Es padošos un kļūšu viņas vergs. Lai kā, liepa arī necentās būt pret mirdzu vienaldzīgs, savas iekšējās jūtas viņš nespēja ne lāga apslēpt, nedz apslāpēt. Mirdza visu to juta un redzēja. Tādēļ viņas izturēšanās pret liepu bija valdonīga un izaicinoša. Tas liepu vēl vairāk sāpināja, un ilgā cīņa tam jau kļuva par smagu. Viņš jau domāja, ka vajadzētu atkal ar mirdzu salapt, kaut arī būtu pavisam jāpadodas. Kādu dienu, iepriekš neteicis ne vārda, viņš pievakarē aizgāja pie mirdzes. Tā nelikās nemaz pārsteigta, bet savā uzvaras laipnībā teica, es jau zināju, ka jūs šinīs dienās nāksit, un tādēļ gaidīju. Jau dienas trīs pēcpusdienas pavadu mājās, lai jūs veltīgi nenomeklētu. Tāda ir sievietes nojauta. Tad jau jūs laikam zināt, kādēļ esmu nācis. Nebūs man nemaz jārunā. Liepa bezspēcīgi nopūtās. Varbūt zinu, bet katrai sievietei taču patīk vīriešu atzīšanās. Ticiet, Liepas kungs, taču galu galā arī mirdze ir tikai sieviete. Jums tak nav bijis iemesla par to šaubīties. Nē, par jūsu spējām es nekad neesmu šaubījies. Es negribu vairs slēpties, bet atzīšos jums pilnīgi. Es jūs mīlu un nevaru vairs bez jums dzīvot. Mēs varētu precēties un būt laimīgi. Liepa gaidīja mirdzes atbildi, bet viņa nesteidzās. Šķita, ka tā, ko pārdomātu un nopietni apsvērtu. Tā, tas izklausās pēc mīlestības atklāšanas un bildināšanas. Tagad man vajadzētu tikai nosarkt un teikt, jā, bet vai tad Ērikai šinī lietā nekas nav sakāms?
Kas Ērikai daļas?
Jūs taču viņai arī atklājāt mīlestību un solījāties precēt, un vēl ātrāk kā man, bet atsaukuši savu bildinājumu viņai vēl neesat. Viņa vēl gaida un cer, viņa jūs patiesi mīl, tas man ir vienaldzīgi. Es mīlu tikai tevi, mirdza, Liepas kungs. Jā, vārdu es vēl jums neesmu devusi. Jauna meitene nevar pārsteigties, sevišķi, ja viņu bildina tik vējīgs cilvēks kā jūs. Varbūt Liepas kungs pēc kādas nedēļas vai mēneša visu to pašu zvērēs trešai, teiksim Elzai, tad mēs ar Ēriku jau būsim divas atstātās līgavas. Nē, Liepas kungs, es esmu nabaga meitene un tādēļ mans vīrs būs vai nu vecs un bagāts, vai arī jauns un slavens, to jūs zināt. Bet jums nav ne bagātības, nedz slavas. Var jau būt, kā ar jaunu bildināšanu un atstāšanu jūs kļūsit slavens. Bet arī tas vēl ir tikai pašā sākumā. Izdariet kaut ko ārkārtēju. Nu tādu, lai visi par jums runā un visos laikrakstos iespiež jūsu fotogrāfiju. Tad varbūt es jūs mīlēšu un došu jāvārdu. Liepa nesaprata. Vai mirdze runā nopietni, jeb tikai joko? Bet vai nu tādā brīdī varētu jokot? Tādēļ Liepa nopietni iebilda. Mūsu kāzu bildes taču iespiedīs visos laikrakstos. Un vēl piezīmēs, ka tās ir kāzas inteliģences aprindās. Vai tā nebūs slava, ja viss Rīga un Latvija par mums runās? Tas par maz. Es gribu, lai jūs izdarāt kādu ārkārtīgu darbu. Man pašai slavas nevajag. Pietiek, ja mans vīrs ir slavens. Padomājiet par to. Mirdze strauji uzlēc no sēdekļa un samulsu šo liepu noskulpstīja taisni uz lūpām. Jā, savādi. Viņa atraidīja ar skūpstu. Mirdze grib, lai es topu slavens.
Tad viņa mani mīlēs un kļūs mana sieva. Jā, slavens, Liepa iesmējās. Vai tad slavens var kļūt uzreiz? Tā ir tikai neprātīga iedoma, sievišķīgs untums. It kā divi cilvēki aiz tīras mīlestības vien nevarētu precēties. Arī pati slava ir tikai tukša iedoma, bez satura un jēgas. Bagātībai tomēr ir nozīme, tur mirdzēja taisnība, bet tādēļ arī bagātību nevar uzreiz iegūt. Jānāk ārkārtīgai laimei, lai bagātība nokristu kā akmens no gaisa. Visi apraktie zelta podi jau atrasti, un jaunus neviens vairs neaprok. Liepa juta, ka zeme ir tikpat nabaga kā viņš, jo visas bagātības pievākuši citi cilvēki. Ja grib mirdzu dabūt, atliek tikai censties pēc slavas. Bez mirdzes dzīvot nevar, jo visu laiku uz lūpām deg viņas skūpsts. Deg un nedod mieru vairs ne nomodā, ne dzmiegā. Tā vairs nav dzīve, bet cietsirdīga pašsadedzināšanās. Darbā vairs nebija iespējams visam sekot un kārtīgi izpildīt, jo galvā dunēja tikai viena doma, viena griba, kas auga aizvien lielāk un apēnoja visu citu. Tā bija mirdze. Viņas varā Liepa sāka domāt, kā kļūt slavenam. Ieiet krogā un sakauties? Jā, bet tad tikai vārdu ieliks avīzēs un tomēr slavas nebūs nekādas. Katru dienu taču cilvēki dzer un kaujas, bet vai tie visi ir slaveni? Tad jāizvēršas par slavenu kausli. Bet tur vajag spēka, dūšas un rakstura. Neviens taču bez pretošanās neļaus sevi piekaut. Un var iznākt saķerties ar tādu, kas mani piekauj. Smagi piekauj vai pat nosit. Un tad es mirdzu tik un tā nedabūju. Viņi taču nesapratīs, ka es kaujos tikai slavas dēļ, bet īstu ļaunumu nevienam negribu nodarīt. Kādēļ tas arī viņiem jāsaprot, jo slavens jau grib ik viens kļūt. Kas citiem daļas, ka slava man vajadzīga mīlestībai, viņi var pateikt, tiec pats ar savu postu galā. Jā, tas tiešām tāds posts, kuram ar kaušanos nevar līdzēt. Liepa mēģināja savas domas virzīt pa mazāk bīstamiem slavas ceļiem, bet tie atkal bija ļoti grūti, prasīja dāvanas un ilgu darbu. Kur visu to lai ņem? Kaut spēki gura un saplaka, tomēr atlaisties Liepa nevarēja. Alkas pēc mirdzes plosīja sirdi un dzina uz priekšu. Ja pa godīgiem un drošiem slavas ceļiem nevarēja sasniegt mērķi, tad tomēr vajadzēja atgriezties pie noziedzīgām gaitām. Un to Liepa arī darīja. Viņš domā sevi iztēloja par aizmaskotu vīru, kas gandrīz ikdienu dažādos Latvijas novados aplaupa desmitiem ceļa braucēju. Visur viņu tvarsta un meklē, bet notvert neviens nevar. Par viņu izsolītas tūkstošiem latu lielas pateicības algas, bet Liepa ir nenotverams. Viņš pa dienu mierīgi strādā ministrijā, un Kalns nemaz nenojauš, ka plaši daudzinātais un slavenais laupītājs ir viņa darba biedrs, otrās šķiras darbvedis Jānis Liepa. Ja tas uzreiz atklātos, visi būtu mēmi no pārsteiguma. Liepa kļūtu slavens, un mirdze būtu viņa, bet tas neatklājus. Un arī mirdze nedabū nekā zināt par Liepas slavu. Jā, kāda tad nozīme tādai bezpersonīgai un noslēpumainai slavai? Viņa taču nesasniedz savu mērķi. Bet, ja noslēpuma plīvurs krīt, tad Liepu apcietina, sakaļ, dzelžos, tiesā un iemet uz visu mūžu cietumā. Atkal ar mirdzu nekas neiznāk. Ak, kaut slavā varētu būt laupītājs, bet patiesībā palikt godīgs. Tik godīgs, ka likums nekā nevar padarīt. Sabiedriskais stāvoklis paliek tas pats un vieta nav jāzaudē. Tad taču mirdze vairs nevarētu atrunāties, ka Liepa nekas nav. Šīs savas pārdomas Liepa kādu vakaru atklāja mirdzai. Tā smēja kā kutināta un ilgi nevarēja norimties. Liepa domāja, ka tas ir neapvaldāms prieks, kas mirdzai liek raustīties kā krampjos. Bet mirdze teica, Liepas kungs, jūs mīlat jautrības. Jums patīk sēdēt, salikt rokas klēpī un iekarot pasauli. Jā, taisni tā rīkojušies lieli un slaveni vīri. Bez apdoma neko nevar darīt. Tad jau nevar paredzēt, kas iznāk. Visu aizvien vajag pamatīgi apsvērt. Tad, tad neiznāk nekas, mirdze iekrita starpā. Kāpēc neiznāk? Tāpēc, ka bez pamatīgas apsvēršanas vajag arī drusku rīkoties. Jūs tak nevarat prasīt, lai es jau šonakt eju uz lielu ceļu un izvedu savus nodomus. Man jāsagatavojas, jāievāc ziņas un arī jāpagaida, kamēr visi pa lielu ceļu aizbrauc. Tad ir drošāki un arī nekādas nepatikšanas nevar gadīties. Mirdzas vārdi Liepu atmodināja kā no nelaba mūrga. Tiešām, viņš taču bija kļēvulis, kas spēja tikai prātot, bet izdarīt nevarēja nekā. Kādēļ viņš nebija izrunājies ar Ēriku, arī tikai savas nevarības dēļ. Viņam taču nekas nedraudēja, ja atklāja patiesību Ērikai, bet tomēr nebija spēka. Viņš labāk vairījās nekā runāja patiesu vārdu. Jā, tas bija zemi un mazdūšīgi. Bet vai Mirdza tagad viņam neatriebās? Vai visa viņas prasība nebija izsmiekls? Cilvēks taču nevar pats no sevis tikt vaļā, un tādēļ nevar prasīt, lai viņš uzreiz pārveidojas, lai viņš kļūst par to, par ko tas nekad nevar būt. Liepa no Mirdzas aizgāja kā sapliķēts. Viņam bija kauns, apzinoties, ka Mirdza dzinus tikai jokus, bet viņš visu uzņēmis par skaidru patiesību. Liepa iegriezās pirmajā dzertuvē, lai aizskalotu nepatīkamo sajūtu. Liepa nebija dzērājs, un tādēļ drīz vien apskurba. Viss viņam iegrima kā tumsā. Otrā rītā viņš atmodās vēlu un galva nežēlīgi sāpēja. Kas krogā bija noticis un kā viņš nokļuvis mājā, to Liepa neatminēja. Viņam sāpēja skausts un labā roka šķita kā salauzīta. Spogulī viņš ieraudzīja savu saskrāpēto seju un divus zilus punus pierē. Nē, ar mani nav kaut kas labs bijis. Es laikam tiešām būšu mēģinājis kļūt slavens. Un Liepa pirmoreiz visā mūžā par sevi ironiski pasmējās. Viņš līdz šim aizvien ar sevi bija ļoti apmierināts. Tiešām, Mirdze mani būs iegrūdusi nelaimē un postā, viņš saīdzis domāja. Galvas sāpes nerimās, un Liepa kļuva vēl drūmāks. Pulkstenis jau rādīja 12, bet viņš vēl nebija darbā. Kalns tagad būs dusmīgs, bet ar tādu seju nevar uz darbu iet. Visi tūliņi redzēs, ka esmu kāvies un vēl krietni piekauts, bet brūces tik ātri nenozudīs. Paies dienas 3-4. Tik ilgi no darba tomēr nevarēs izpalikt. Un Liepa gāja. Kalns viņu saņēma ļoti nelaipni. Tā nevar kavēt. Tagad tik daudz darba, bet jūs pastaigājaties par Īgu. Kāds jūs tagad izskatāties? Kas tad jums seju izacēja? Es ļoti atvainojos. Bet tā iznāca. Liepa taisnojās. Iznāca, bet nevajadzēja ļaut sevi izķēmot. Vīrs kā lāva un nevar sevi aizstāvēt. Vai tad daudz pretinieku bija? Taisnību sakot, es nemaz nezinu, kas bijis un kā viss tas gadījies. Nekad nevajag prātu apdzert. Es domāju, ka no jums iznāks man kārtīgs vietnieks, bet nieki vien būs. Atbildīgā amatā nevar likt cilvēku, kas apdzer prātu. Es labošos. Tā man vēl nekad nebija gadījies. Bet nu jau iesvaļā, es jūs nopietni brīdinu, Kalns teica bargus vārdus, bet balss viņam skanēja labsirdīgi. Liepa nosēdās savā vietā pavisam sakaunējies. Tanī mirklī viņam pienāca Mirdza. Ieraudzījis Liepas seju, viņa skaļi iesmējās. Smieklu skaļums Liepu tā saniknoja, ka viņš gandrīz iekliedzās. Par visu to postu man jāpateicas tikai jums. Es jau nedomāju, ka jūs tik vientiesīgs muļķis. Ak, tagad es esmu vientiesīgs muļķis, ja centos izpildīt jūsu untumus. Citi pie jums izpildījuši manus untumus. Es negribu jūs vairs neacīs redzēt. Liepa tikko valdījās. Man arī nav patikas jums rādīties. Un Mirdza valdonīgā gaitā aizgāja. Patiesībā viņai Liepa jau bija apnicis, jo tas bija par daudz vientiesīgs. Pēc darba Liepa aizsteidzās ātrāk un uz ielas stūra gaidīja Ēriku. Tā bija ļoti pārsteigta ieraugot Liepu sev tuvojamies. Ērika, es gribēju ar tevi parunāties. Mums nav nekā ko runāt. Vai ar Mirdzu jau viss izrunāts? Nepiemini Mirdzu. Viņa man iegrūda nelaimē. Un es lai ārā velku? Nenāk neprātā. Ērika pasmējās un aizgāja. Liepa palika stāvot sakaunējies un atraidīts. Vai tiešām visam beigas? Patiesībā vienīgi es pats esmu pie visa vainīgs. Kā es varēju noticēt tai nokrāsotai lellei un pamest viņas dēļ Ēriku? Tagad viņa pagriez man muguru un es stāvu šeit kā apsmiekls. Liepa gāja lāpīt paģirus un slīcināt bēdas. Tāda paģiru lāpīšana un bēdu slīcināšana Jānim Liepam tagad gadījās diezgan bieži. Un varbūt tā arī bija labāk. Nevajadzēja galvu lauzīt ar visādām domām un pārdomām, lai dzīve iet savu ceļu, un Jānis Liepa ies savu. Neizdevās viņam laimi nodibināt tādā kārtā, kā bija cerējis, bet vai tādēļ viņš dzīvos bez laimes? Laime tāpat kā posts ir tikai iedomas, kuras pats cilvēks izpūš lielas. Vai Liepa bija nelaimīgs? Nebūt nē. Viņš prata piemēroties tiem apstākļiem, kādi bija radušies. Jānis Liepa taču nebija cīnītājs. Viņš bija tikai pa straumi peldoša skaida, kas apstājas tad, ja ceļā gadās stiprāks šķērslis. Un viņš sev arī nevēlējās citādu likteni. Tad būtu jādomā un varbūt arī jācīnās. Tās bija tādas lietas, kurām Liepas galva par kūtru. Arī dzērājs no Liepas neiznāca. Viņš baidījās pazaudēt atmiņu un nokļūt tādā kļūmīgā stāvoklī, kas apdraudētu vietu un novestu pie darba zaudēšanas. Darba taču vajadzēja, jo citādi nemaz nevarētu dzīvot. Tādēļ tas bija jāsargā varbūt tāpat kā dzīvība, un viņš to sargāja. Ja Jānim Liepam kādreiz gadījās sastapt kādu slavenu cilvēku, viņš kautrīgi atvirzījās pie malas un sērīgi nodomāja. Arī es kādreiz gribēju kļūt slavens. Bet no visa tā nekas neiznāca. Visi laikam tomēr nevar būt slaveni, tāpat kā nevar būt bagāti. Pēteris Kalns tomēr ir prātīgs vīrs, jo viņš vienmēr saka, ka lai nepārstaipītos, tad nevajag ķerties pie pārmērīgiem smagumiem. Liepa domāja, ka viņš šo Kalna gudrību ir izpratis. Pagāja gadi. Ērika izstudēja, aprecējās un atstāja vietu. Vai viņa tagad bija laimīga, to Liepa nezināja, bet kāzu dienā viņš Ērikai laimes novēlēja no sirds. Mirdza kļuva par dejotāju kādā nakts lokālā un arī darbu atstāja. Kur viņa tagad palikusi, par to neviens vairs neinteresējās. Arī Liepa viņu atminēja, tikai kādreiz krodziņā pie alus pudeles nīgdams, savu nodilušo kaklasaiti glaudīdams un apspurušās piedurknes vērodams. Darbā bija palikusi vienīga Elza, bet tā tagad bija nervoza un izkaltusi, kā īsta vecava. Viņa pat smaidīt vairs nemācēja, un Liepam bija pat drusku bail no viņas. Jā, Liepa tagad vispār baidījās no sievietēm, jo tās viņam dzīvē nesa tikai nelaimi. Pēteris Kalns bija miris, bet viņa vietā iesēdās cits. Jānis Liepa joprojām strādāja par otrās šķiras darbvedi. Laikam viņš augstākam amatam nebija radīts, bet kādam taču jāpilda arī zemāki amati, jo viņu ir daudz vairāk par augstajiem. Tā domāja Jānis Liepa un bija ar sevi un savu dzīvi apmierināts. Beigas.